Izvērtējot pašreiz noteiktu akreditācijas kārtību, secināts, ka noteikumi neparedz konkrētus kritērijus, kas būtu par pamatu pieņemt lēmumu par akreditācijas pieteikumu atteikšanu. Šāds pamatojums ir ierakstīts anotācijā grozījumiem, ko Valsts kancelēja nosūtīja iesaistītajām pusēm pirms nepilnas nedēļas, bet jau nākamo otrdienu grib iekļaut valdības sēdes darba kārtībā. Grozījumi palīdzēšot novērst situācijas, kā akreditāju institūcijas telpās iekļūst un uzturas personas, kas var veikt provokatīvas darbības un radīt pamatotus drošības riskus iestādēji un tajā esošajiem cilvēkiem, norāda projekta autori. Tomēr grozījumos paredzēta kāda norma, kuras dēļ Latvijas žurnālistu asociācija grasās pret grozījumiem iebilst. Tā paredz, kā akreditāciju var atteikt, ja ir saņemta kompetentās institūcijas sniegta informācija, kurā norādīts, ka masu informācijas līdzekļu pārstāvja akreditācija var radīt apdraudējumu valsts drošībai, sabiedriskai kārtībai un drošībai. Vairāki asociācijas biedri diskusijā pauda viedokli, ka šāds formulējums rada nekontrolētu varu drošības iestādēm iebilst pret netīkamiem žurnālistiem. Turklāt nav skaidrs, kādā veidā to varētu pārsūdzēt. Piemēram, Nelijai Ločmalei dokuments atgādina izvilkumu no Džordža Orvela antiutopiskajiem darbiem.
Nu tā pirmā sajūta ir tiešām, ka mēs esam jāapstās kalendārā, kurā gadā mēs esam, tā kā 2015. vai 1984. Tas tiešām jau robežojas ar tādu orvelismu, jo, manuprāt, akreditācija pati par sevi vispār nevar nevienam nekādu draudus radīt. Draudus var radīt, nu, ja mēs uzskatām, ka Latvija ir informatīvajā karā, un es arī uzskatu, ka mūsu valsts ir šobrīd šāda kara mērķi. Tad draudus var radīt reāls darbības, kuras vai nu tiek izplatīta melīga informācija, tiek sagrozīti fakti, tie notiek propagandas cīņa. Šīs visas ir izmērāmas konkrēta lietas. Ja tu melot pārkāp likumu, tu zaudi akreditāciju. Punkts. Viss.
Savukārt žurnālisti Agnese Margeviča vērš uzmanību arī uz normu, kas paredz iespēju akreditāciju atteikt, ja mēdija vai tā pārstāve darbība ir saistīta ar valsts noslēpuma izpaušanu.
Ja šobrīd būtu spēkā šādi nosacījumi, tad es pieņemu, ka akreditācijas tiktu atņemtas vai liektas nākotnē žurnālistiem, kas ir atspoguļojuši šobrīd tik aktuālo ar Baltic jaunā investoru piesaisti. Un to viss process, kas ir saistīts nākotnē ar iespējamo Krievijā ražotos Huawei superjet lidmašīnu iegādi, viss ritētu bez ir kādu mediju un sabiedrības iespējas tam iebilst, to kritizēt, to apšaubīt. Vienkārši nērti žurnālisti, kuri ir varbūt vairāk urķējas šajā slēgtajā informācijā, ir kritiskāki politiķiem un amatpersonām, viņiem tiks fiziski liekt iespēju uzturēties valdības ēkā, uzdot preses konferencē pēc valdības sēdes vai starpbrīdī ministrijiem atbildīgajiem kritiskus jautājumus, nēs, loģiski padarīs valdības dzīvi, politiķu dzīvi daudz komfortablāku. Jautājums, vai tas ir sabiedrības interesēs?
Valsts kancelē pēc saņemtajiem iebildumiem grozījumu projektu ir nedaudz labojusi, taču tā būtība ir saglabājusies. Turklāt tagad iecerēts, ka kompetento iestāžu sniegtā informācija varēs kalpot arī par iemeslu, lai anulētu jau piešķirto akreditāciju. Taču valsts kancelējas direktors Mārtiņš Krieviņš skaidro, ka mērķis neesot bijis vērsties pret īstiem žurnālistiem. Tāpēc par paustajām bažām ir neizpratnē.
Mēs mēģinām apšaubīt valsts drošības iestāžu kompetenci rūpēties un darīt to darbu, ko viņi dara ikdienu, ik stundi, rūpējoties par valsts drošību kopumā. Es domāju, ka nu, tad tas ir tāds ļoti zems pašnovērtējums par to, kādā valstī mēs dzīvojam un par šajās iestādēs strādājošajiem. Man personīgi nemirklī nav bijis pamats šaubīties par to, ka valsts drošības iestādes rūpīgi seko tam, kas notiek valstī, un rūpējas par to, lai ar valsti kā tādu viss būtu kārtībā. Akreditācija nav dāvana, tas ir no vienas puses tiesības, bet vienlaikus tā ir arī ļoti liela atbildība par to, ka nu, mēs neizmantojam šo akreditāciju, lai jebkādā veidā pēc tam vērstos pret valsts drošības interesēm.
Tagad gan valsts kancelē ir apņēmusies akreditācijas noteikumu grozīšanu nesasteigt, un 1. Decembrī valdībā tos vēl neskatīt. Sūlot pirms tam plašāku diskusiju ar visām iesaistītajām pusēm. Ivo Leitāns, Latvijas radio.